Jau aptuveni divas nedēļas uzmanības degpunktā nonācis jautājums par Latvijas lielāko slimnīcu finansiālo stāvokli. Veselības ministrijas valsts sekretāra Solvita Zvidriņa publiski paziņojis, ka slimnīcās vērojamas maksātnespējas pazīmes. Valdības vadītāja lemdot straujumu šodien pēc tikšanās ar Paulu Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes pārstāvjiem, gan steidza mierināt mediķus un pacientus. Ziņas par to, ka Stradiņiem draud maksātnespēja, esot pārspīlētas.
Ja runājam par maksātnespēju, tad nav nekādu maksātnespējas pazīmju, un slimnīca ir maksātspējīga un tiešām. Nezinu, kāpēc tas ir izplatījies. Nu, bet tad es pārliecinājos no slimnīcas valdes priekšsādātāja, ka nekādas maksātnespējas pazīmes Stradiņa slimnīcā nav. Un to es saku ar pilnu atbildību.
Tikšanās laikā pārrunāti arī sarežģījumi ar slimnīcas jauno korpusu būvniecību. Sarunas laikā valdības vadītāji atkārtot pārliecinājusies, ka jaunie korpusi slimnīcai patiešām ir nepieciešami.
Ļoti svarīgi, lai Stradiņa slimnīca jaunie korpusi tiktu uzbūvēti, tas ir skaidrs.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits pagaidām neuzņemas apgalvot, ka būvdarbu aizkavēšanās nedraud ar 10 miljonus eiro lielā Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma zaudēšanu. Lai nezaudētu Eiropas naudu, pat laban apturētie būvdarbi būtu jāpabeidz vēl šovasar. Abu jauno korpusu būvniecību gan plānots pabeigt tikai 2019. Gadā vai īsi pirms tam, norāda Šmits.
Stradiņa slimnīcā vajadzīgi divi jauni korpusi, kur tātad būtu iekšā gan poliklīnika, gan uzņemšanas nodaļa, gan operācijas zāles. Šobrīd mēs būvējām vienu gabaliņu no viena korpusa. Un iemesls, kāpēc bija viens gabaliņš, ka tajā laikā, kad tas bija jāuzsāk, nepietika līdzekļu visam kopā. Līdz ar to, kad mēs runājam par būvdarbu pabeigšanu, mēs runājam par abiem jauniem korpusiem, kur mūsu pacientiem viss būs pieejams. Tad, kad mēs būsim uzbūvējuši šo visu, tad mēs varēsim pateikt, kā mūsu finansējums sadalījās starp Eiropas naudu, valsts galvoto aizdevumu un slimnīcas līdzekļiem. Ja mēs sakam šajā nogrieznī tikai uz šo vienu gabalu, tātad uz pirmo kārtu, būs atšķirības no sākotnējā plāna. Cik liels tās būs, to šobrīd nevar pateikt.
Ekspertīzi, kurā iesaistīti gan slimnīcas, gan būvnieku piesaistītie eksperti, gan neatkarīgs eksperts no Latvijas būvinženieru savienības, plānots pabeigt līdz šā mēneša beigām. Pēc tam Rīgas būvvalde lems par to, vai pieļaujama būvdarbu atsākšana. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.